VOA. Tun Radon VOA Saganta Fano Remote. Radon VOA Saganta Fano Remote with Tata Hagajimata Galgal Sat Lamora Kark Sati Sadik Metrobandi Damilama Dimension is Odomito Kurat, Washington DC Rasani Deverson from Mountain Jalgam. Kalchuma fooliin teessan nagaya muddeen afur bari kum lamaaf kudhanii sagalee raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil saatiif meetir baandii irratti sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii ani sooraa lafeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan rakkoon mirga dhala namaa yookaan immoo dhiittaan mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti furmaatan argatiin irraa maddee jira koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Bokkeen guddaan Afrikaa gambaha roobu jiru lolaa lafaan balleessee karaalleen ciccitee lafti gad ciccitte nama hedduutti miidhame. Paartileen addu'aawwii walitti dabalamaniitiin badhaadhin ta'anii maqaa baafatan. Tunin federaalizimii garamittiin deemuu jirti. Dubbii obbo Bereket Simoofaa fi miidhoota isaa arda beellamaan dabarsan. Waan ardisaniitti himnu keessaa tokko oduu tasaana nama nutti.
Miidhaan mirga dhala namaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti geggeessamu irra jireessi rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti mul'atu irraa madde jechuudhaan koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Miidhaan mirga dhala namaa dhaqqabuudhaaf itti gaafatamummaan eenyu akka ta'e adda baafamee mirkaneessamuu qaba jechuudhaanis dubbatee jira koomishinni kun. Itoophiyaa keessatti kun adda baafamee beekamu itti gaafatamaan eenyu akka ta'es beekamuutu rakkoo mirga dhala namaa fooyyessuu danda'a jedha dhaabichi. Koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa dhaabbatoota mirga dhala namaa kanneen biroo biyyattii keessa jiran wajjin ta'uudhaan yeroo duraatiif guyyaa mirga dhala namaa kan ayyaaneffatu ta'ullee beeksisee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Addunyaa irratti waggaa waggaan kan kabajamu guyyaa mirga namaa kan ilaaleen dhaabolii mirga namaa kanneen biroo waliin tuuta oduuf ibsa kan kennan koomishinara mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalee akka jedhanitti qabiyyeen mirga namaa har'a Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru wayyaawaadha jedhan. Biyyattii keessatti boqonnaan siyaasaa jijjiirameera dhimma jedhu laalchisee adda addummaa yaadaaf kabajaa qabaachuu kan ibsan Daani'eel akka amantii isaaniitti jijjiiramni jiraachuusaaf kanarraa kan ka'es haalli qabiinsa mirga namaa fooyya'eeraa jedhu. Kana jechuun immoo rakkoo mirga namaa martinuu hiikameera jechuu miti. Innumaayyuu rakkoo mirga namaa hamaa ka jedhamu jiraachuusaaf kunis maal waliin akka wal qabate innaa ibsan.
አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው የሰባይ መብት ቀውስ ከግጭቶች ጋራ በተያያዘ
ረሄዱ አመት ኢትዮጵያ ከስተት ካን ኡማሜጅሩ ራኮም ምርጋ ነሞማ ሰበባ ወልት ቡንሳቲን ከኑሞሙዳ ወልት ቡንሳ ካናኒስ ሉቡን ነሞተ ሄዱ በዱ ቀበኛ መንጨው ቄዮፊራ ጎዳኑፊ ቃማረቹ ከነን ፈካተንቱ ሙለታ Rakkooleen mirgaa namaa biyya kana keessatti mul'atu ijoon isaan kananatti fakkaata. Akkaataa kanaan dura irra deddeebi'ee dubbadhetti kun ba'ii rakkoo siyaasaa keenyaati jedheen amana. Rakkoon siyaasaa kun furmaata waan hin argatiniif rakkoo uumame waan ta'eef kanaanis hundeedhaa yoo furame malee furmaata siyaasaa yoo furmaata argate malee gama biraatiin furmaata argachuu hin danda'u siyaasa furaa jechuudhaan. Irra deddeebine dubbataa turree jedhu.
Kanaaf jecha walitti bu'iinsi bakka adda addaatti ennaa uumamu kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan koomishinarichi beeksisaniiru. Kanneen akkasii ittiin gaafataman taanaan ammas rakkoon kun irra deddeebi'uun mudataa jedhan. Poolisiif abbaan alangaa humna namaaf faayinaansii murtaawaa waan qabaniif sochiin isaaniis saffisa barbaachisaa ta'een deemaa akka hin jiraanne nan hubadhaa jedhan yeroo 71ffaadhaaf barana muddee 10 kan kabajamu guyyaa mirga namaa addunyaa gama laaleen koomishinarichi tuuta oduuf ibsa kennaniin ayyaanni kun Itoophiyaatti kan kabajamu mata duree dargaggummaa nagaan kabajamuuf mirga namaa jedhu jalatti akka ta'e ibsaniiru. Kana waliinis nagaaf kabajaan mirga namaa Itoophiyaa keessatti danqaasa mudatan carraanni qabuuf milkaa'ina isaa ka jedhu irratti waraqaan marii ka dhiyaatu ta'ullee dubbatanii jiran. Guyyaan mirga namaa addunyaa Itoophiyaa keessatti kabajamu barana kan adda godhu jedhan koomishinar Daani'eel koomishinni mirga namaa Itoophiyaa keessa kanneen jiran kanneen biroo dhimmootiin mirga namaa irratti hojjetan dhaabolii waldoolii siivilii hawaasa hafuura tokkoon waltaanee hojjechuudhaaf gamtaadhaan qophee godhachuu keenyaa jedhan. Komishinichi, Kanadra, Walduli Sivili Hawasa Walin, Hari Ronik Abugarin to Rejat Aniru, Mudden Kuran, Guyato Kumamot Motat, Ser Mirganama, Barat Ibukura Sagalifa for Tamisa dated the Bakes Famita Uniadatama, Tuto Oduf Ibsaken Namekan, Commissioner Mirganama Ethiopia Walin Tauran, Walda Sera, Kandubertu Ethiopia, Waldaugi Seto Sera, Kamerganama, Gamta Mirganama Ethiopia, Kumin Mirganama Ethiopia, Ratramata Niruja, Amalaska Chomaha, Fenfenera.
Manni murtii waligala ka bulchiisa naannoo Amaaraa ragaa ofirraa ittisaa obbo Barakat Simoon dhiyeeffatan dhaggeeffachuudhaaf sadaasa soddomatti beellama qabee jira. Gabaasaa Asir Misgaanaa Bahir Daar argite ammas tujubeetu dhiyeessa.
Manni maree waligala naannoo Amaaraa ragaa ofirraa ittisaa obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasaa Kaasaa dhaggeeffachuuf kataa'e ta'us himatamaan tokkoffaaf lammaffaan ragaa namaaf galmee waan hin dhiyeeffatiniif yeroo biraatti akka dhiyeessan ajajee jira. Keessuma abukaatoon obbo Barakat fa'a ragaaleen ofirraa ittisaa barbaachisaa ta'e har'atti ga'uu fi waan hin dandeenyeef guyyaa beellamame ittaanu dura akka dhiyeessun nuuf haa eeyyamamuu jechuudhaan mana murtichaa gaafatan. Abbaan Alangaa sababaan dhiyaate fudhataman qabu jechuudhaan komee dhiyeessus yeroo gabaabaa keessatti galmeewwan san dhiyeessa taanaan garuu kan hin mormine ta'uu beeksiseera. Abukaatoon himatamaa sadaffaa kan obbo Daaniil Gizaaw galmee fuula 150 qabuuf ragaa nama 6 keessaa 3 dhiyeessanii ragaa ofirraa ittisaa dhiyeessuuf yaalanis Abbaan Alangaa ragaaleen martinuu wal faana dhiyaachuu qabu sababiin isaas kanneen har'as dhiyaatanii fi hin dhiyaanne walirraa hubatanii ragaa ba'uu waan danda'aniif haqa jal'isuu danda'u jechuun falme. Abukaatoon himatamaa falmii Abbaan Alangaa waan hin fudhatiniif manni murtii sagalee yayyabaan ragaan himatamaa sadaffaa wal faana akka dhiyaatan jechuudhaan ajaja kenneera. Manni murtichaa dhumarratti tokko hanga sadiitti kanneen himannaan irratti dhiyaate obbo Barakat Simoon, obbo Taaddasaa Kaasaaf, obbo Daaniil Gizaaw ragaalee ofirraa ittisaa galmeef nama qabna jedhan muddee 30 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dura akka galmeessisan ajajeera. Manni murtichaas ragaa ofirraa ittisaa himatamtoota dhaggeeffachuuf muddee 30 beellama kabiroo kenneera jetti Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Tiraamp akka taayitaarraa buqqisaman dhiibbaan dimokiraatonni miseensonni mana maree godhan arra sadarkaa taanutti darbee jira. Akka sagantaa kanaatti hayyoonni heeraa 4 arra dhiyaatanii hoogganoonni hangafni dur seera biyyattii lafa kaayan maali yaadanii akka seericha baasanii fi himannaan Pireezidaant Tiraamp irratti dhiyaate seera kana wajjin kan deemu ta'uu xiinxalanii dhiyeessu jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo akkas dubbifta. Namni hedduun keessumattuu Oromooti Suudaaniif baqatanii ittiin achi jiraatan mootummaan biisanii waraqata baqataa hurrise namaan kennu jedhanii rakkachuu jiraachuu isaanii dubbatanii kana itti deebina. Kun oduu gara Suudaaniif arganne. Kamkaaniin ammoo bokka Afrikaa dabara bokkeenni Afrikaa gambaha yookaan Afrikaa gama ilbiruutti roobuu jiru fuula hedduutti ammallee hin caamne karaa hukkutee lafti gadi cittee namni gara 200 olii tanaan lubbuu dhabe. Henry Hernandez jettu dhutan nu erge jalanne nuti.
Hayyoonni akka jedhanitti roobni baranaa jabaa yoo ta'u kunis galaana Hindii keessatti ho'i bishaanii digirii selshiyeesii 2 ol ka'uusaa dubbatu. Kun immoo hurki bishaanii jabaatee akka ho'u gochuudhaan handaara galaana biyyootii gaanfa Afrikaatti rooba dabalataa lafarratti akka argamu godhaa jedhu hayyoonni. Gaanfa Afrikaa keessatti namoonni 3,000,000 ta'an roobaaf lolaa bishaanii akkasumas lafti citee galagaluu isaan torbanneen dhiyeenya kanaa keessa rakkataa jiru. Namoonni hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u walakkaa akka ta'an Keeniyaa keessatti naannoo sana qurxummii qabaa akka ture guyyaa 3 odola xiqqoo keessatti qabamee ega ture booda baraarsameera akkas jedhu. Qurxummii qabuudhaaf jimaata darbeen gamas deeme yeroon achi deemu bishaan tokko iyyuu hin turre. San booda bishaan hatattamaan guutee garagale. Daqiiqaa 2 keessatti bishaaniin marfameen ce'uu dadhabee jedhe. Manneen diigamanii oomishnis manca'e. Daandilee fi riqichi caccabanii gandeen baadiyyaa dhaqqabuu akkasumas gargaarsa geessuuf rakkisaa ta'e. Jiraattonni gandeen ofii irraa lolaa bishaaniin liqimsaman gadhiisanii gara lafa gogaatti dheessan. Namni haadha warraasaa dhiyeenya kana awwaale lolaa bishaanii kun reeffa haadha warraa koo awwaala keessaa baasuu mala jechuudhaan sodaa qabu dubbata.
Maybe today, when more water comes,
we may move on to the water. Awala sheerra aga gurgudda kenya jirra. Kunis sanduk reefa sheebaatu lola bishani jabaate en akka himbaane orkufi jadeer. Gutumma kutasana hank enni nyata mudate jirra.
Hakuna samba ya kulima.
We don't have farms to cultivate.
Lafakona mitani rafachafan nunkamnu lonkenya yu lola bishani wanfuda tamanif rakko guddatu nu argate rajet. Romni haman sudan kibba mudate. Lola bishani hamage si sudan hawasa duran hokkara e sudan manaf era godani ammas dabale akka godanu dirkisi sejira. Wajiri tokuma motum mota ka sudan kibba akobo kesa jiru. Ummata midame kana kuma heddu ta'e tajajila bu urake nuf ijibbata jira.
This area here has been low-lying. The water's coming down from Ethiopia as well.
Tesumni lafaddo kana gadijedada. Dabalataan lolaan bishaani Ethiopia ra gara kenyatti gadiya ajira. Lugumanku wangad disisaad. Achitti devine jarmeota gargaarsa arjoma walin dubbanna jedan. Saganta nyata dunya gargaarsa nyata hanga tokko kara jarmea britenke samad defate Oxfam jedamun ergejira. Garu bakkabuan tokumma motu mota kan sudan kibbake sajiru akka jedut gargaarsi barbaachisu isa enyu yu yadun oli.
Yes, we can provide emergency support now, but these people relied on...
Eye gargaarsa tattama amma kennu dandeenya garu ummanni kun waggoota dheeraaf oomisha ofii irratti hirkate jiraataa ture. Oomishni kun amma akka hamaatti manca'uu waammaluuf nyaata xiqqootu jiraata. Kun immoo waan ittiin jiraatan qabaachuu irratti rakkoo fida. Kanaaf nyaata gargaarsa alarraa dhufu irratti caala akka hirkatan gochuuf deemaa jedhan. Biyyooti gaanfa Afrikaa keessatti baatii onkololeessaaf mudde kees roobni jiraachuun beekamaadha. Garuu akkas hin heddummaatu jedhan. Hayyoonni saayinsii bishaan roobaa haala addaan heddummaachuu kanaaf ho'a bishaan galaana hin diikomatu. Kunis ho'i bishaanii dabaluun hurka uumerraa bishaan roobaa irraa argamu itti fufiinsaan akka heddummaatu godhee jechuudhaan dubbatu.
Badoon viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan amma immoo garaa oduu tarree fuujanta suudhanii dabarra. Oromoon suudhanitti baqataniitiin achi jiran mootummaan biyyi suni waraqata baqataa urrisan amaanaa reessituun hin nu miidhuu jirtii jedhaniitiin dubbachuu jiran. Gamkaaniin ammoo achum suudhan gargaartumitti baqataa hedduutti hidhaa jira jedha oduun galmoo daawud nu erge.
Lammiileen Oromoo kaartuum jiraatan akka jedhanitti baqattoota keessumaa lammiin Itoophiyaa ta'an dhimma waraqaa eenyummaa dhabuu isaaniitiin dhoonkuun ji'a 3 as jalqabe. Ka'umsa waan kanaas waajjirri immigireeshinii biyya Sudaan waraqaa baqattoota kanaaf yeroo naarsuu fi dhabuudha jedhan. Obbo Ahmed Abdullahi Abubakar baqataa Oromoo Sudaan keessa ganna 8 oliif jiraataniidha.
Amma rakkoon dura jiru gaa mataa qaabbaa fadhaa jechuudhaan soolisiin biyya naa waliif galuudhaan baay'ee rakkoon dura gaggeessaa jiru. Dubartoonni ulfa qabu mucaan takkamma duutee jirti. Otoo taraa eeggataa jirtu dhaabbattee isiin geenye achi ulfa turtee kuftee achi dhugaatu dandeetu duute. Lammaffaa mattaaqaa inni gaafatta waajjira mattaaqaan irraa bahu yeroo deetu birri hin kaffaltaa waraqaan dhageessii kennu. Hoggaati baatee deebitee fudhatte siin yoo deemte katamaa kaartuumii keessa yeroo deemte hin qabamtu. Kun immoo birri kafalatee jira. Eeggataa jira mattaaqaan aggaa bahu gijeette waraqaan siraa fudhamee jirama. Makiinsarra si baasuu hin fe'amtan maas maneedhaa deemtu. Mattaaqaan achi gabbahan jiru. Amma ijoolleen baay'een kan andurumaan kan soobaa kan hudaa jedhaa jiru baay'eedha garuu amma afaan akkasii karkarraan qabu hammanaa baay'ina isaanii jiru waliin murteessu kan baay'inaan jiru gara kumaatamaan lakkaa'amu. Didaan amma namni baay'een kan haati mana isaa hojjate inniis hojjatu mana galee jira namni hojiirraa sodaadhaaf dho'isaadhaan bahaa kan halkan makiinaa kireeffatee hedduu hojii dhagee halkan ammaas gara hojiirraa deebi'aa gabbahee ol deebi'u baay'ee rakkootee jira kaartuum keessa.
Baqataan Oromoo kaartuun jiraatu kaan kan waan baqattoonni keessa jiran bi'ooyeef hime Ahmed Abbaa Giddiiti. Baqattoonni waraqaa eenyummaa jedhame baafachuuf hedduu carraaqanus waajjirri waraqaa kana namaa kennu garuu danqaa uumeera jedha.
Bitaa kun paaspoortii miti. Dhiqaamaa miti waan sana hin galle beektee lammiilee Itoophiyaa Eertiraa qofaaf kennama bitaa kun. Mootummaan kan keenya imbaasiin akka waan kana sirreessu deddeebinee itti iyyannee turre salamaawwan isaatti baanee itti iyyannee turre. Hin sirreessina jedhu dhumarra garuu tarkaanfii nurratti fudhatanii poolisii nurratti bobbaasuudhaan amma immoo yeroo hunda deddeebinee itti jina wama takka furmaata tokkoomti kaa'een jiru. Haa ta'uu gaa bitaa qaba nam tokko namni biyya ormaa jiraatu bitaa qaba baachuun isaa dirqama garuu biri kuma sadi ibbashan sanan da tibafa cikin dandesu acci sa'ati ne ilaka hamma wana kan je shi na kida ba ta gira ma yatta ga
ahmed bakattoni magalitti kis jiratan bakai dutti to anno je lakka wala jiran dubbata
kartone jirefin to konfam bakanya jirefin bakka kuma tonni ilmanaro mo hed bijiru jirefin bahari sar gishira bahari yanan jira kadro arkawaitin undurmanin umbadda nanno magala sudani magala kartum hunde sake sabaki jirya funanji bakka hunde akaba majirani bakka hunde yo zalatir radamani ibakka yolleni mani jiratan umbe kana jirena bashakire fatani jiratan umbe kan ke tarran ganani tiyi kana magam ke tarran ganani yo barin cifata wallahi la kosana mahidame him be ku yo bahunin dandamu yo bricha kafala mala yo bri kuma kudashe yo kan kuma digdama kafalten bada yo kanan bayan kafalle mo enyi nu cibasun dinda ijole wuri marral indi ke fatani kafalon ni kabo ni hirya kabo inyo fi sati kabo wan kabo hunde tile ke fatati ye se kafala ma ci dire do ko da sen te jinan mi le ma fana ma wurar guhin dandesu toko fude gurban toko lan makan kenya turbe inin tarafu de ti kaba mai lafojiti kaba mai daga kun ne digdama timurta kuma digdaman kabun aba mai rage ciu hati mana rage sai mu shurrada na sudan wannan ci tedute wallahi kawai dute jinnan hada mana ki yaddute daga in kabar da dufa nan din ba su mai tsare
bagatan romo kan kaya da sabiyo yi mai kama kana kada mu in fenisi da yin ka da kartum nan om durman jada mutti kaba mai akai dame sana boda simmo paundi sudan kuma digdama kafale kaba yeme bakatan kun warakayin mawanin kamne fi hujirifen sama ta hujjetu dabe manti galu le dubbate bakaton ya da sanin ukennan abbadde bakatto ta gargaru yoni tsiyar nofin birmatu jechun ko matu
fagoda yoni tsiyar ritlete iye tira wattako shi gochun nan do har kaje rajira yoni tsiyar ribiya kana soldu da
injira kana hamma titi e ga bijena kaisatti abbanni bijala kan bakatto ta kai sunne suna garena mamma worallan ni biyana gargaru worra nyaata dunya worra ni jo ummata biyana gargaru bitto nyaata rakkeni nyaata yuruzoru male ina garre mamma tan
bakatto noromo lemin mahammed abdullahi abubakar fi amana bagiddi waraka jeda mekana haga paundi kuma ja kafalani akaba fatan dubbatu hati worra salame ni garu kafalti kana kafalu wanin dandenye fi waraka galme haga yona inerganne Muhammad yodubatu hati warraisa wajibuna veranda jalatti gurguru galme wanin qamne jecha darra policy sudatte ifte jechun dubata rakkoba kattoni ke sijiran kana jarmayan bakattota yenichi tiarga fatameera dabatichatti qindesa sabay male idilla dunya katan ronald shoenbauer yenichi academy kartu mujir rakajiru torbanitis guyo tishenifi bakattota gargar safeda nakagargari man kananis jarmayichi bakattota fi gargar samalleqa hagalme fi charrabarno talacho katay sulaymani Komi bakattoni motumma ra galme urkam ne jedu fi wadi bikannanisi serri sudan bakattoni galme kanaka ga fataman ne jeju policin biyettis wan seran lawje tajira ajichun kekani warren kuma lakkaman kamane da jiru jedaman da batikesan akkamitte erga rajichan ga fatamanisi UNHCR wajira bakata motumma sudan walin tawuni akkuma durani abukato erge mane da sakatte bakattota kanagari lakisisu ittifufa ajichan dubatan gaba sagale america kalmudait nairobi
Radon Vio Saganta Fan Oromo Jakasu Jirtan Kopete Negi Jalqamne Gar Daqiqa 10 Sagale Yane Wana Tedbar Dure Demokrasi Partilena Duawi Egi Parti Badadina Tani Tini Magaba Fatani Amma Yabu Bulani jijjiirame kun federaalizim garamitti deemuu danda'a kan irratti muktar jamaal dr biraanu leenjisootii fi barataa barumsaa phd gama guutamaa finfinnee dubbate waan kalee haaf kaardhaaf bulfanne dabarra Radon Vio Saganta Afan Oromo Jakasu Jirtani Computeri Hojiin Hojjechuu Jiru Kunini Hojjechuu Tin Jiru Dikko Nurakkisuu Jira Agasitti Dat Qabdan Nubarreessan Bilbila Hornaat voanews.comiin Emaili Keen Kasan Odeeffannoof Waan Gargararraa Nu Erguu Dandeettani Qophiteenna Facebook Irrallee Nu Caqasa Kam Kaaniin Ammoo Marsa Interneet Irrallee Nu Caqasuu Dandeettani Qophii Guyyaatti Qabnu sanum betani wita ta gjimatatte tana mo nail satira wani du jaga su dande tani nail satira le kopi torban ke satojjan guyabo konna la man resani debina computerin kunni hajajamu tinjir fakata megara namod sandebi setini odu farnu debi agasitte
dagge fotota genya rakko teknika umame vijecha amma matotodu kesan sindage sama sagantanu futti president trump akata itarra bukki saman diban demokratonni misensonni manamare godan arra sadarka tanutti darbe jira kasaganta arratti ayon hera furqiyatani hogganonni angavni dur sera presidenti itarra bukki subasan maljadani akkabasanif himannan amma president trump ratti yatajir ulaga sericha kangutu Ingunne tau ibsa kenufjiran ka demokratonni sagale rajres ke saqaban koren murti sera kam manamare bakabota United States professor ota sera burjechun Noha Feldman University Harvard ra Pamela Carlin University Harvard University Stanford ra akasmasimo Mike Gerard University North Carolina ra akka yatani demsa koranna kana Trump ulaga sera buqisa sana gutu dabasa qintalani dubbatan gafata mufjiru jira mejira President United States Donald Trump mumiche ministera Canada Justin Trudeau hogano tabiyota misenso saneto kan walin isana machurra ganke namafulan lama jechudan balalifatani jiru President Trump Hasawa inkaroru faminga zate sota wali ingwara niratti Kanadan itigafatama busi malaka aneto rajru Gutata njitu jechu sanira kaudan Wae hasa karoran kamne ka President Trump Wandu batanif jecha kana balale fatan President Trump Hila tonne nyuman sanin bekamin ojeta gargar sa lammi Japan tok Afghanistan Kesata jeta nakango nijiraniti kutaa Mangahar magala Jalalabad keessatti argana majjesame ajjechan kun geggeeffame dubbimaan mootummaa kutaa sana VOA ibsa kennanin ojjetichi gargaarsaa Dr. Tetus Nakamura misensonni dhaabbata tajaajila fayyaa Japan kabiroon lafa proojektii deemaatu jiraniiti kana leellaan irratti baname muummeen ministara Japan Shizo Abe Dr. Nakamuran waggoota hedduudhaaf Afghanistan keessa hojjechuu isaanii dubbatanii ajjeechamuu isaanii dhaga'uun hedduu kan nama raffaasisu ta'u himani jiru.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii teknoolojiin tun guyyaa tokkiin tolti guyyaa tokkiin babbadde kompiitariin hojiin hojjechuu jirru kun ammallee hajajamuutti hin jiru akka ittiin feen hojjechuutti hin jiru tanaaf gaafiif deebii reefuu jenne. Sanii irkaa hin dandeenye teekinishaniin teenye yookaan immoo warri ogummaa tanaan hojjechuu jiru tana nuttimuu jira istuudiyoo keessa tana jira. Wamduraan jennee rasuu isaanii deebina raadiyoo viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenna Naayil Saatirraa nuu caqasa. Mee hagasitti haga warri waan kanneen midhaasuu irratti olmaan caqafanna. Radono VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee inni fiduuf daqiiqaa 25 yaa'ane shanan tokkotti nuufe akkumree fuullee jenna kompiitariin hojiin hojjechuu jirru agammaallee hojjechuu ittiin jiru teknishanii itti aamanii yookaan immoo warra ogummaa kan qabu itti aamaniitiin faluu itti jiranii yoo ta'u tokkoon kan humna rakkisaa teknoolojiin baraatu tunni.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama siin gaafanna sagantaa silaati kan amma deemuun irra ture waa'ee paartii badhaadhinaa irratti kanneen deeggaraniif kanneen mormii qaban yookaan immoo kanneen itti namanne gidduutti walfalmi geggeeffamu kakaleessa jalqabne silaa irra xumuruuf turre sana ta'uu hin dandeenye maaliif kompiitarri waan socho'uu dideef rakkoon kun uumame amma sagantaa keenya dhumutti muuziqaa siin dhageessisna kanumaan xumurra jechuudha.
Tana fakkaatti akkuma namoonni jedhe durallee nallee jedhe kompiitariin nu rakkisa homtaa ta'e fumee sirba kan hirrisanii kenneetiin qophisuun yoo boruunfaatti deebiin malu waan taateen fakkaattu akkasitti fumee sirba homtaa hirrisanii kenna. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii horiin aannan mi'aan sadeen gaala loon re'ee fakkana sirbi kun sirba gaalaati gaalaaf abbaa gaalaa lafinni oolu ardanni keessa oolu waan akka akka faarsanii jaalatiin yookaan ammoo kompiitariin ittiin hojjanne hin taane har'a burfaa falannee ittiin dachaan taardhatan man nagaa keessa nu bula ansoraa lafeeti yoo inni cuftu qaqqajeel sagantaan afaan Amaaraallee itti dabra yoo kompiitariin akkuma durii rakkisa ammoo warreen fal barbaadate nagaa keessa nu bula.